Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Puan Nur Syazarina.
Ya, betul.
Saya dari Cedera Satu Kar, kedai kereta. Saya nak buat sikit pemesan, boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Puan Syakira?
Mak saya.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Boleh. Lot 1242 G, Kampung Cengat.
Lot 1242
G
C
Kampung Cengal Lempung.
Kampung Cengal Lempung
26100 Kuantan Pahang.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.